Undeva la periferia orașului Rio, în Brazilia, trăia o familie care avea o singură fată. Într-una din dimineți, când mama s-a dus să-și scoale fata, nu mai era. Atracția lumii și a freamătului marii metropole au răpit-o. A încercat să o caute zadarnic. În disperare, mama aceasta a umplut preajma cu afișe cu poza fetei ei cu următoarele cuvinte: indiferent unde ești, indiferent ce ai ajuns, indiferent cum te simți, mama te așteaptă. Dragii mei, aceasta este dragostea care crede totul. Nu-i credulă, dar niciodată nu-și pierde încrederea. Chiar dacă uneori încrederea aceasta este abuzată de cei mai dragi ei. Am ales astăzi să ne uităm în Scriptură la un tată care avea doi fii. Și încrederea pe care el a avut-o în fiii lui a fost abuzată. Nu și-a pierdut însă încrederea și rezultatul îl cunoaștem. Vă invit să ne ridicăm, să cinstim citirea cuvântului lui Dumnezeu. Cred că este limpede pentru toți cunoscătorii Scripturii că citim astăzi pilda fiului risipitor. Luca, capitolul 15, de la versetul 11. Luca, capitolul 15, de la versetul 11. El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său: tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoavele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare, aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din rob și a început să îl întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns: fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întârâtat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său: iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile destrăbălate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, i-a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Dragii mei, Domnul n-a spus doar o simplă pildă, ci El ne arată că are tot atâta putere să întoarcă orice fiu risipitor. Haideți să ne smerim înaintea Lui. Doamne, ne rugăm și astăzi să ne vorbești prin acest cuvânt. Mă rog pentru orice tată care e aici să înțeleagă cum anume ar trebui să-și conducă casa în așa fel încât să-i fie greu oricărui fiu ca să plece din ea. Mă rog în același timp să cercetezi pe toți fiii risipitori ai acestei biserici. Doamne, Tu cunoști inimii frânte. Știi câți copii sunt la roșcoavă spirituală. Doamne, Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos, lucrează miraculos la întoarcerea lor. Îți cerem să lucrezi și astăzi după bogăția Ta, după marea Ta putere și prin credință îți și mulțumim. Amin. Vă rog să ocupați loc. Sigur că atunci când te uiți la o pildă atât de cunoscută ca și pilda aceasta, ca orice poveste, poți să o privești din mai multe perspective. Din perspectiva Domnului Iisus, e limpede, El a spus pilda aceasta ca să arate tuturor oamenilor dragostea risipitoare pe care Dumnezeu o are pentru toți fiii oamenilor. Din perspectiva fiului risipitor, pilda ne dă o altă lecție. Care sunt lucrurile care reușesc să ne despartă de casă și implicit de Dumnezeu? Sau cât de jos trebuie să ajungi ca să-ți vii în fire? Din perspectiva fiului cel mare, cred că pilda ne învață sau ne avertizează cu privire la pericolul unei religiozități goale. Să stai în casa tatălui și totuși să fii atât de departe de el. Din perspectiva tatălui însă, pilda ne învață un alt lucru. Cum să-mi zidesc o casă din care să-i fie greu copilului să plece, dar să-i fie totdeauna ușor să se întoarcă acasă. Găduiți-mi să repet. Cum să-mi zidesc și să-mi conduc casa în așa fel încât să-i fie greu unui fiu risipitor să plece din ea, dar să-i fie totdeauna la îndemână ca să se întoarcă acasă? Luci și Monica, n-am încercat să fiu aspru, ăsta e cuvântul care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă. Vreau să aveți împreună înțelepciunea de a vă zidi un cămin din care să le fie greu copiilor să plece. Dar dacă vor avea clipele lor de rătăcire, să le fie totdeauna la îndemână să se întoarcă acasă. Sunt câteva lucruri pe care vreau să le descoperim în dimineața aceasta. Un tată, un părinte care nu și-a pierdut niciodată încrederea. În ce? Primul lucru. Un părinte nu-și pierde niciodată încrederea în principiile pe care le-a întipărit în copilul său. Rog să rețineți, un părinte trebuie să nu-și piardă încrederea în principiile pe care le-a întipărit în copilul său. Și sigur că ne referim aici, în primul rând, la aceste principii ce țin de caracterul lui Dumnezeu. Da, în prima fază ni se par lucrurile simple, nu o să intrăm în detalii. Uitați-vă însă la felul plin de demnitate în care procedează tatăl. Dragostea, spunem noi, nu-și pierde încrederea. Și un părinte nu trebuie să-și piardă încrederea în principiile pe care conștient, metodic, a căutat să le întipărească în mintea și inima copiilor lui. Când citim pilda, ne putem da limpede seama că au fost câteva principii care, cu siguranță, acest tată a căutat să le imprime în toată casa. Mai întâi, dialogul interpersonal și valoarea persoanei a fost totdeauna mai presus de valoarea posesiunilor. O să vi se pară simplu și cu toate acestea, pilda ne spune că fiul s-a adresat tatălui. Vă spun că trăim o vreme în care tot mai puțin părinții știu să vorbească cu copiii și copiii cu părinții lor. Și, dragii mei, asta din pricina faptului că noi n-avem timp, ei sunt într-o altă lume și dialogul parcă a dispărut. Un tată care știe să-și zidească casa, din care va fi foarte greu copilului să plece, este o casă în care există dialog. Dar nu întotdeauna dialogul e ușor, nu întotdeauna dialogul e simplu, dar e întotdeauna preferabil comparativ cu tendința de a te închide într-o carapace. Uitați-vă mai apoi un alt principiu. Demnitatea cu care fiecare din casă era tratat. Pilda ne spune că fiul risipitor, când a ajuns la roșcoave și a adus aminte, a rămas cu amintirea demnității cu care până și robii erau tratați în casa tatălui lui. Dragii mei, e un alt principiu pe care trebuie să-l întipărim. Că fiecare om are valoare nu prin ceea ce face, ci prin ceea ce este, adică creatura lui Dumnezeu. Și când principiul acesta este adânc întipărit, nu printr-o simplă lecție, nu printr-o broșurică, ci ca mod de viață. Știi că un copil va ști să observe felul în care tu tratezi cu demnitate pe cineva care vine să-ți lucreze în casă, felul în care vorbești despre cineva de la servici, felul în care tratezi pe cei care vin să-ți ia gunoiul sau slujbele cele mai neînsemnate. Un părinte care vrea să întipărească principii corecte va fi atent la dialog, va fi atent la demnitatea cu care îi tratează pe toți. Mai mult, un astfel de părinte e preocupat să întipărească un alt principiu. Principiul dragostei. A unei dragoste care se arată față de celălalt nu pe baza ceea ce face sau nu face, ci pe baza ceea ce este celălalt. Dragii mei, Dumnezeu ne iubește pe fiecare din noi. Nu pe baza performanțelor noastre, nici pe baza religiozității sau cum secădeniei noastre, ci Dumnezeu ne iubește necondiționat. Și când ne uităm la acest tată, înțelegem că el a știut să iubească și pe unul și pe celălalt, și pe cel care a plecat într-o țară îndepărtată și pe cel care a rămas, pentru că erau copiii lui, chiar dacă într-un anumit moment și unul și altul le-a înșelat așteptările. Știu că nu-i cel mai simplu lucru, Știu tendința pe care un părinte s-ar putea să o cultive la un moment dat, să spună: o, dacă ai venit cu 10, te iubește mama. Dar dacă ai venit cu 5 și dacă performanțele tale nu sunt cât ar trebui să fie, tata și mama nu te mai iubește? Ba da, dar își arată altfel dragostea. Bun? O las așa ca să înțelegeți bine. Dar e mare lucru să comunici dragoste necondiționată, de plină acceptare. Mai mult, un astfel de tată a fost preocupat să așeze, și o să folosesc un cuvânt incomod, doctrine, învățături de bază. Un sondaj de opinie făcut în rândul tinerilor din America care au părăsit biserica, așa în general, într-un număr alarmant, a scos la iveală că toți cei care au părăsit casa și au ajuns fii risipitori, s-au săturat de biserică, dovedeau o superficialitate alarmantă în ce privesc adevărurile de bază. E ușor să critici și să te gândești că lumea e amăgit. E ușor să pui vina pe mass media. Întrebarea este: tu ești preocupat să întipărești în mintea copiilor tăi adevăruri pe care ei să nu le poată șterge? Ești preocupat să așezi doctrinele de bază? Dragii mei, punem accent pe faptul că da, ne lipsește posibilitatea de a-i aduce pe copii la învățătură, la școala duminicală. Poate că toate aceste limitări ar trebui să ne facă mai conștienți ca părinți de cât de important să așezi învățăturile de bază și să te asiguri că ele sunt în mintea copiilor tăi. Nu-i suficient Psalmul 23, Tatăl nostru, 5 versete, 2 cântecele și așa mai departe. E nevoie de perseverență, de consecvență, învățătură peste învățătură, învățătură peste învățătură. Un tată, un părinte, nu și-a pierdut încrederea în principiile pe care le-a întipărit în mintea copilului său. În al doilea rând, un părinte nu își va pierde încrederea în providența celui care îl poate întoarce pe copilul său. Când recitești pilda din perspectiva aceasta, descoperi o anumită stabilitate lăuntrică în viața acestui tată care nu și-a pierdut încrederea în Dumnezeul care poate să-l întoarcă. Da, e adevărat, există o imensă pauză în care textul nu ne spune nimic. Pe de o parte, cred că viața acestui părinte trebuia să meargă mai departe. Pe de altă parte, cred că acest tată a continuat să persevereze în credința lui cu privire la ceea ce poate să facă Dumnezeu. Să știți că nu-i cea mai comodă reacție. Sunt alte reacții mult mai comode. Una din ele este să te învinovățești mereu pe tine și să spui: oare cu ce am greșit? Și, dragii mei, e un lucru dureros, că de cele mai multe ori când ne întrebăm unde am greșit, descoperim că într-adevăr am greșit. Aici însă trebuie să fim atenți. Dacă simți că greșești, nu persista în greșeală. În același timp, să știi că diavolul se bucură nu numai să-ți fure copilul, ci să-ți fure și pacea și liniștea. Uită-te în Scriptură și uită-te în preajmă. Nu există părinte perfect. Am auzit pe cineva din cercul de prieteni a tatălui meu, care, întrebat fiind odată, zice: auzi, frate, acum dacă ai mai putea încă o dată să-ți crești copiii, așa că n-ai mai face greșelile astea? Și omul a spus: așa-i, dar mă tem că aș face altele. Mă tem că aș face altele. Atenție! Și diavolul te poate învinovăți. îți fură copilul și îți fură pacea. Alții caută explicații și caută vinovați. Dragii mei, e așa de comod să pui vina, ăla nu l-o zâmbit, la școala biblică nu a fost învățătorul care trebuia, în biserica asta nu se face nimic și alte și alte lucruri. Și, dragii mei, există părinți care ajung să trăiască experiența asta neplăcută a unui fiu risipitor. Și încep să învinovățească pe alții, în vreme ce alții se răcesc ei înșiși în umblarea cu Dumnezeu. În contrast, uite-te la acest tată. N-a abandonat încrederea că Dumnezeu e cel care poate să-l întoarcă. Și sunt așa de bucuros să spun că am văzut în biserică părinți care au inima frântă, dar care nu și-au pierdut încrederea. Continuă să se roage și cred că atunci când ei nu mai pot face nimic, Dumnezeu poate să facă totul. Amin? Amin. În rugăciune sunt câteva lucruri pentru care te poți ruga. Mai întâi, în rugăciune îl așezi pe copilul tău înapoi în mâna lui Dumnezeu. Vedeți, astăzi noi spunem, Dumnezeu le-a încredințat lor doi copii. Și așa-i. Dar, Doamne, ce s-ar întâmpla dacă numai în brațele voastre ar fi? Sunt momente când trebuie să-ți aduci aminte, da, Dumnezeu mi-a încredințat pentru o vreme. Și eu cu rugăciune îi pot încredința în mâna lui Dumnezeu. E mic lucru? Nu. Am citit despre un tată care și-a pus pe noptieră, lângă lampadar, un citat pe care dorea să-l aibă în atenție. Era o mică rugăciune și sună cam așa. Doamne, dacă mă voi scula vreodată în miez de noapte, fără să știu unde e copilul meu, sau ce face, ajută-mă să nu uit că Tu îl iubești mai mult decât îl pot iubi eu. Găduiți-mi să repet. Doamne, dacă mă voi scula vreodată miez de noapte, fără să știu unde e copilul meu sau ce face, ajută-mă să nu uit că Tu îl iubești mai mult decât îl pot iubi eu. Dragii mei, asta facem în rugăciune. În rugăciune mai apoi spui, Doamne, dă-mi înțelepciunea să mențin această dragoste, umple-mă din nou de ea, pentru că vă rog să rețineți, dragostea care crede totul nu-i de sorginte omenească. E dragostea pe care Dumnezeu o toarnă în noi prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Și ca părinte, chiar dacă e din ADN-ul tău, e sânge din sângele tău, dragostea ta pentru un astfel de om care ți-a înșelat așteptările să poate răci. Vină tu însuți smerit și spui, Doamne, umple-mă de o astfel de dragoste. Și mai apoi dăm înțelepciunea să știu cum să mă port. Pe de o parte, nu vreau să alimentez răzvrătirea lor. Și n-am să sponsorizez destrăbălarea. Dar pe de altă parte, fă-mă să știu cum să-i arat dragoste, ca să-i fie ușor să-și vină în fire și să se întoarcă acasă. În plus, când te rogi pentru ei, nu trebuie să-i dai sugestii lui Dumnezeu. Nu trebuie să-i spui cum anume să lucreze. Sunt nenumărate exemple în Scriptură în care vezi că în vreme de încercare, în vreme de belșug, Dumnezeu are felul lui de a interveni. Uneori încercarea sau drumul împrejmuit cu spini, cum spune Osea, este un moment de luciditate când cineva se vede la strâmtoare și ca un animal care e prins într-un stufăriș din ăștia de țepi, spune, au, dar eu ce să caut aici? Sau pe de altă parte, cineva în mijlocul belșugului brusc își dă seama că fructele, roadele dorite de sufletul lui nu-i aduc satisfacție și Domnul atunci lucrează. Spune că în nordul Africii, într-o familie de credincioși, era o fată pe care o chema Monica. S-a căsătorit cu cine n-ar fi trebuit. În urma căsniciei au ieșit 3 copii. 2 au mers pe calea Domnului. Un al treilea a înțeles să facă un ocol de ani buni. 17 ani, Monica s-a rugat pentru fiul ei risipitor. Și după 17 ani, Domnul l-a întors pe cel pe care istoria bisericii îl recunoaște ca și Sfântul Augustin. El mai apoi spunea despre mama lui următoarele cuvinte. Mama a udat pământul de sub ea cu lacrimile ei ca să mă întorc eu la Domnul. Un părinte nu-și pierde încrederea în providența celui care îl poate întoarce pe copilul lui. Al treilea adevăr. Un părinte nu-și pierde încrederea în participarea celor interesați de copilul lui. Îngăduiți-mi să repet. Un părinte nu-și pierde încrederea în participarea celor care sunt interesați de copilul lui. Ca să înțelegeți unde, cum am ajuns la punctul acesta, important să vă aduc aminte că la origine această pildă face parte dintr-un mănunchi de 3 pilde care au multe elemente asemănătoare. Și pilda cu oaia pierdută, și pilda cu bănuțul, și pilda fiului risipitor, recunosc câteva teme de bază. Ceva este pierdut, ceva este căutat cu insistență și când acel lucru pierdut este găsit, este o bucurie care este împărtășită. Uitați-vă în pilda cu oaia și uitați-vă în pilda bănuțului cum păstorul care a găsit oaia cheamă pe prieteni și pe vecini să celebreze și să se bucure împreună cu el. Femeia care descoperă bănuțul cheamă pe prietenile ei și există un aspect comunitar al participării și al bucuriei. Și acum, dragii mei, vă rog să rețineți bine minte un lucru. Doar cei care plâng alături de tine pentru fiul tău risipitor sunt cei care cu adevărat se vor bucura împreună cu tine. Nu de masa pe care ai dat-o, nu de vițelul îngrășat, ci de experiența minunată a felului în care cineva care a fost mort a fost adus la viață. Frumusețea acestei pilde, uitați-vă în versetul 32, dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Vă rog să rețineți că noi ca și adunare suntem preajma care trebuie să reverberăm și să plângem cu cei ce plâng și să învățăm să ne bucurăm cu cei ce se bucură. Pentru că nu doar tata l-a primit înapoi, trebuia să-l primească înapoi întreaga comunitate. Dragii mei, găduiți-mi să mă adresez dumneavoastră ca și biserică. Nu cumva răceala, suspiciunea sau indiferența îi fac pe mulți fii risipitori să spună: mă întorc și m-aș întoarce, dar nu în biserica asta. Nu în biserica asta, nu, nu. Nu vreau să fiu arătat cu degetul. Nu vreau să mă mai știe cineva. Știu cum am plecat. Rog să nu uitați un lucru. Fiii risipitori nu sunt doar ai familiei, ci sunt fiii noștri risipitori. Și noi ca biserică ar trebui să știm să plângem cu cei ce plâng și să mijlocim în rugăciune alături de ei. Și când Dumnezeu în harul lui și în providența lui îl întoarce pe câte unul, poate că nu îl întoarce când ne-am fi dorit noi, să putem să reverberăm, să dublăm bucuria acestor părinți, pentru că am plâns cu ei și acum ne putem bucura alături de ei. Luci și Monica, ar fi ultimul lucru pe care aș putea gândi în mintea mea când mă gândesc la voi. Ca din acești doi copii și alții pe care poate Domnul să vii mai dea, să fie vreunul rebel. Dar pun astăzi înaintea voastră această lecție extraordinară. Fiți un cuplu. Fiți categoria aceasta de părinți care să vă trăiți viața de familie în așa fel încât să le vină greu copiilor să plece. Dar dacă se întâmplă, să aibă momentele lor de rătăcire, să le fie întotdeauna comod și la îndemână să se întoarcă. Amin.